So you're running out of closet space. The good news? You don't need to stop shopping. You just need to start selling with The RealReal. The RealReal is the world's largest and most trusted resource for authenticated luxury resale. Whether it's that mini bag that can't even fit your phone, or those boots you never fully broke in, The RealReal handles everything from photography and copywriting to shipping and pricing. So you can just sit back, get paid, and make room for things that actually feel like you. And with 10,000 plus new arrivals every single day from top designers like Prada, Celine, Louis Vuitton, and Loewe, all for up to 90% off retail, you're bound to find something perfectly on brand to fill that extra closet space with. Plus, right now, you can get an extra $100 to shop when you sell for the first time. Make room for what feels like you. Go to TheRealReal.com to start selling and get your extra $100 to keep shopping at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com. Terms apply.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Pekné nedeľné predpoludnie. V tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi, ktorým je manžel, otec a herec Martin Mňahončák. Vítaj u nás, ahoj.
Pekný deň všetkým.
Martin, už celý tento týždeň, pomerne už aj 2 týždne alebo aj viac, sa orientujú viacerí na to, že je Valentín. Sviatok zalúbených, láska, všade láska je okolo. Ty to ako vnímaš?
Veľmi prozaicky, tento deň sa u mňa spája s viacerými vecami. Na Valentína pred, bože, to už je veľa rokov, som bol v takej jednej relácii s Olgou Záblackou. Na streche sa to volalo, myslím?
Áno, áno.
Ona ma zavolala, že poď do valentínskej relácie. Hovorím, Oli, prosím ťa, čo ja budem robiť na valentínskej relácii, keď ja som, vtedy som bol sám, nemal som partnerku. Hovorím, čo ja tam budem sám o čom rozprávať na Valentína. A ona veď práve nech Slovenky vedia, že si tu. To som sa akorát vrátil z Čiech v podstate. A že si sám, že si kmání. A videla tú reláciu taká kamoška, ktorá to povedala jednej slečne a s tou som už 15 rokov ženatý.
Takže vlastne ty Valentínovi ďakuješ?
Áno, áno. A ešte do toho vlastne včera bol ten Valentín a moja dcera je valentínska, takže ona mala narodeniny.
Uh-huh. Čiže vlastne tá láska kvitne, rozkvitá a jej tej lásky veľa, hej?
Tak ako si všetci vedia presne predstaviť 15-ročné manželstvo, presne takto funguje aj u nás.
Ale si spokojný, si
ďačný.
Samozrejme,
ja som absolútne
však
spokojný. Sú veci, ktoré by som v živote menil a potom sú veci, ktoré určite nie. Toto patrí medzi ne.
Mm-hmm. Dobre, ako ty vnímaš lásku? Prípadne, aké prejavy lásky sú pre teba naozaj prejavom lásky? Že čo pre teba je tá láska?
To je veľmi ťažké povedať, lebo veľa ľudí žiaľ nestretlo tú pravú lásku a buď to sú spolu, lebo nechcú byť sami, alebo prídu deti, alebo sa skrátka rozhodnú, že takto. Ale tú naozajstnú lásku nestretli. Mne sa to, chvála Bohu, stalo. Ja som so svojou ženou to zažívam, zažívali sme to a dúfam, že ešte dlho zažívať budeme. Takže u mňa je to tak špecifická záležitosť. Ja som mal nejaké vzťahy predtým a všetky pozdravujem, ale nikdy som nemal ten pocit, že naozaj je to tá práva, ktorú si chcem vziať a chcem s ňou byť do konca života, až pri mojej Kataríne, ak to počúvaš, Katka, áno, o tebe hovorím. Že u mňa je tá láska taká ako veľmi, veľmi špeciálna vec a vďaka mojej žene som to naozaj spoznal a uveril som tomu, že to naozaj existuje, že to nie je len v tých filmoch a pesničkách, ale že naozaj v živote sa niečo také môže stať.
Rozumiem tomu správne, že vlastne otvorila ti nejakú komnatu, o ktorej si ako keby že nemyslel alebo nevedel, že je?
Nevedel
alebo
som, že niečo také vôbec existuje, že sa to môže stať. Že vlastne to bolo, pre mňa to bolo v podstate od prvého pohľadu, ale tu je také zvláštne, že my sme sa zoznámili. Jej prvý priateľ bol môj spolužiak na vysokej škole a my sme sa, ja som mal vtedy priateľku, s ktorou som bol 5,5 roka a to, čiže tam to nejak veľmi, a my sme sa potom tak stretávali občasne, lebo ona študovala architektúru, môj brat študoval architektúru, boli spolu na internáte na Mladej garde, čiže my sme sa tak ako celý život stretávali, ale vždycky ona alebo ja, alebo obidvaja sme niekoho mali. Až pred tými 16 rokmi sa stalo to, že ani ona, ani ja sme nikoho nemali. No a na druhý deň prišla moja žena už s perinou a so psom.
Doteraz máte tú perinu?
Doteraz, neviem, či perinu, ale psa ešte máme. Tá má 16 a pol roka.
No dobre, dobre. A teda rozmýšľam, že najprv budeme hovoriť o tvojej polovičke, lebo asi sa jednoduchšie o tom rozpráva, že ako ona tebe prejavuje jej lásku. Ja neviem, jedlom, alebo len prítomnosťou, alebo ja neviem.
Už len tým, že so mnou vydržala. To je ako, to nie je ľahké, lebo ja nie som najlepšia povaha. Teraz sa ma niekto pýtal, že ako mám dlhú zápalnú šnúru, tak veľmi krátku. Čiže už len to, že so mnou doteraz je, že ma neposlala niekam, tak to je podľa mňa obrovský prejav lásky.
A ty jej? Akým spôsobom?
Ja nemám rád také veci, že presne, že na Valentína musíme teraz, ideme kvety kupovať, bomboniery, neviem čo, lebo je Valentín. Ja mám rád tieto veci, keď vznikajú spontánne, keď je to vlastne ktorýkoľvek deň, keď mi to napadne a je to prekvapivé a je to o tom, že to nie je povinnosť, lebo teraz je takýto dátum. Toto veľmi nemáme radi. My sme skôr takí, že keď len tak niečo vznikne a stane sa, tak to je pre mňa a pre nás obidvoch myslím to najviac.
A ja si dovolím povedať, že asi s deťmi sa tá láska ešte nejakým spôsobom zväčšila. Asi sa tak roztiahla, alebo ako to ty?
To je úplne iný. Ja som predtým, keď som nemal ešte deti, tak som si myslel, že som hral otca veľakrát a všade možne, a som si hovoril, čo, aký rozdiel, akože máš alebo nemáš dieťa. Až po narodení prvej som pochopil, že to je úplne iná emócia, úplne iný pocit a že to je vlastne niečo, čo sa nedá nejak si to akože domyslieť alebo že myslieť si, že viem, čo to je, aj keď tie deti nemám. Nedá sa to. Tie deti musia prísť, aby človek pochopil, že tá emócia je inde a zrazu niekde vzadu v hlave má človek taký ten permanentný pocit strachu, čo sa môže stať tým deťom, ale na druhej strane to srdce je ako keby 5-krát väčšie a aj keď zlostia, aj keď neviem čo, tak je tam, no skrátka je to inak.
Ako s tým strachom pracuješ?
Nijako, to sa nedá. To je vec, ktorá sa nejak pri tom narodení stane a už ostáva. To je, jediné je na to nejak veľmi nemyslieť, ale je to tam vždy. To v podvedomí už vlastne je zakorenené a teraz začínam rozumieť tomu, že keď rodičia, aj keď mám o chvíľku 50 rokov.
A nie, to nemusíme teda spomínať.
Jak mi to tak došlo, až ľúto. Nie, že aj stále budem pre moju mamu dieťaťom, aj keď mám tento vek a už tomu začínam rozumieť, že vlastne je to o tom, že to je jedno, koľko to dieťa má rokov, stále bude dieťaťom toho rodiča.
Si otec, ktorý možno, že má aj také katastrofálne scenáre, ja neviem, len teraz situácia, ste na ihrisku, preliesky, kadečo, dievčatá sa naháňajú a už predvídaš, tam sa môže stať toto, tam
mal
toto.
Mal som to, bál som sa, naozaj som sa bál, keď liezli na nejaké tie preliesky vysoko, ale potom som ich videl, chodia na všelijaké tie krúžky, gymnastika, neviem čo oni zvládnu, že čo oni dokážu s tými svojimi teličkami spraviť, tak som si povedal, že som len hlúpy, keď sa bojím, no a keď spadnú, tak spadnú. No ja som zase zastanca toho, že dieťa, keď nemá rozbité kolená, tak nemalo detstvo. A naše detstvo majú teda.
Čo si mal všetko ty rozbité?
Jo, všetko. Zlomené som nemal napríklad nič.
Nie,
ani... Po takej jednej takej ťažkej havárii. Ale ja som práve, že nemal ani ruku, ani nohu, ani nič. Až teraz v tomto vyššom veku sa mi to podarilo, že to ľudia neveria tomu, že ja som si zlomil napríklad nohu pri ping-pongu. Hej. To sa asi nikomu nestalo. Takže mne, hej.
Dievčatá už mali také, že brada, kolena.
Jasné.
Všetko.
Jasné, to už to... Všetkým sa už prešlo. Dúfam, že nič horšie sa veľmi nestane. Ale...
A tieto situácie ako rodič, ako dávaš? Lebo predsa len, ak vidíš dieťa, ktoré
tam
zrazu...
Začne fungovať nejaká taká automatika, lebo stalo sa nám, že mi dieťa spadlo zo sedačky na tvár, na dlažbu a to bolo dosť katastrofické, zaliala ju krv. Ale so ženou normálne ducha prítomnosť do auta, do nemocnice a nejak akože tam funguje taký ten put seba záchovy, alebo neviem ako to nazvať a vlastne ten mozog vytesní zlé veci a začne fungovať racionálne.
Martin, čo si možno, že z tvojho pohľadu niekedy, kedy si dávno, či už pubertial, bo ja neviem kde, urobil pre lásku také bláznivé, také, že teraz si hovorí, že wow, aj toto som dal.
No, a to je presne to, čo nepoviem.
Ale že máš takéto, hej?
Samozrejme, myslím, že všetci máme takéto. Urobili sme všelijaké bláznivé veci, vieť, akože nie som ani nejaký veľký kresťan katolík, nie som ani puritán, niečo medzi tým, takže urobili sme všetko.
Ale až tak, že sa za to hanbíš? Akože...
Tak hanbím, no tak ako mladosť, pochabosť, prečo hanbím? Ja hovorím, nie je veľa vecí v živote, ktoré by som menil, čiže aj keď sme porobili všelijaké hlúposti, nemenil by som to, lebo všetko, čo som v živote urobil, ma sformovalo do toho, kde som teraz. Čiže prečo by som niečo menil? To znamená, že by som chcel byť niekde inde, a to nechcem. Mm-hmm. Samozrejme, túto v rádiu Melody by som bol najradšej celý deň.
Tešíme sa, ďakujeme krásne. Ešte sa opýtam, keďže vlastne dcera oslavuje na Valentína, tak robievate také veľkolepé oslavy, alebo ako toto máte uchopené?
Dnes je to zvláštna móda, to, akože tie decká, ja neviem, prečo tí rodičia, ja by som trošku ich pribrzdil, lebo trojročnému dieťaťu robiť oslavu, kde príde 30 detí s rodičmi a od chlebičkov cez torty, cez neviem čo, veď to je ako trošku ako aj menej, nie? Čo budeme robiť, keď budeme mať 18? Veď
práve.
Je, ja som v tomto taký, akože chcem byť skromnejší, moja žena je nakupovač, ona zase ako to ona keď darčeky a keď môže niečo kupovať, tak to je takéto šťastie. To asi máte vy, že?
Tak ono to, napríklad mne osobne to robí radosť, ak poteším niekoho, že ja sa tak
hovoria,
otáčam.
Radi dávajú darčeky, ja už roky hovorím, že ja strašne rád dostávam darčeky. Naozaj, tak rád
od ženy,
aj, ale veľmi rád dostávam darčeky, tak nebudem hovoriť, že nie, keď to tak je.
No dobre, čiže teda tie detské oslavy, alebo ako to uchopíme, sú u vás také v menšej skupinke ľudí, hej? Alebo...
No nie sú. Nie sú, sú vo väčšej skupinke ľudí, ale sme takí, ako my máme, kde bývame, tak tam je taká miestnosť, máme tam posilku a to je taká veľká a tam zavoláme tých spolužiakov, spolužiačky a niečo vyrábajú. Skôr je to o tom, že sa robí také tvorivé dielničky, že to nie je o tom, že teraz len sedíme, kúkame telku alebo púšťame si nejakú hudbu a tancujeme, ale niečo vytvárajú, niečo vyrábajú a je to skôr také, že niečo skrátka spravia. No.
Martin, si taký otec, ktorý svojim deťom slúbi všetko to, čo im vidí na očiach?
Nie. Nie som taký, že všetko, lebo tiež si myslím, že veci by mali byť aj za odmenu a aby nemali, nezvyknú si na to, že vlastne čokoľvek si zmyslia, tak majú. To by som bol veľmi nerád, lebo potom sa z tých detí stávajú... No skrátka, nemajú žiadne hodnoty v živote a to nie je dobré. Čiže ja som skôr ten, ktorý brzdí. To keď hovorím, že moja žena nakúpi a teraz ideme dávať darčeky na narodeniny, tak hovorím, poď, ukáž to mne a idem selektovať. Toto možno teraz, toto dáme inokedy a... Čiže ja som taký v tomto, že nie všetko, samozrejme, že pre deti urobím čokoľvek, to je jasné, ale nie v tom zmysle, že dostanú čokoľvek, kedykoľvek, lebo. Nie.
Ty ako malý chlapec si to mal ako?
My sme boli štyria súrodenci, stále sme štyria súrodenci, ktorí sme bývali v jednej izbe, takže ako to asi mohlo byť? Mal som staršieho brata, staršiu sestru, mladšieho brata, čiže ja som bol tak uprostred. Tí najstarší boli samozrejme protežovaní, lebo boli prví, potom ten posledný bol samozrejme protežovaný, lebo bol posledný a ja som bol v strede. Čiže...
Ale zase podľa mňa mal si nejaké výhody, nie?
Výhody? Iba keď som si ich vydobil.
Ani napríklad tí starší ti nevyšľapali cestičku, že si mohli skôr na diskotéku?
No to bola katastrofa práve, že lebo keď napríklad sa pozerala telka, v tom čase ešte boli filmy s hviezdičkou, a ja som to chcel pozerať, keď otec bol niekde na služobnej ceste alebo čo a mama so starším brachom pozerala a ja som nemohol samozrejme, lebo mi povedala také, že keď budeš mať toľko rokov, čo on, tak budeš môcť aj ty. A ja som na to povedal, že no ale on bude vždycky o rok a pol starší odo mňa a mama, že no.
Žiadnu výhodu nevidíš.
Nič nikto nevydobil, práve naopak, oni chodili na školy, sestra bola na gymnáziu, brácho na priemyslovke, ona samé jednotky, on samé jednotky, teraz sa to očakávalo aj odo mňa, že automaticky bude mať aj...
Mal si to tak, áno?
No mal som samé jednotky, no.
Čiže nebolo to komplikované.
Tak neviem, či nebolo, len ma to tak, akože jemne ma to štvalo, že prečo musím? A mladší brat sa na to vykašľal.
No dobre, a teraz napríklad ty... dávaš svojej dcéry zároveň jednu druhej za vzor, že ja neviem.
To sú oni tiež majú medzi sebou, medzi nimi je 16 mesiacov rozdiel, čiže tá mladšia sa snaží staršiu dobehnúť, staršia je hovorí, že mala by si vážiť a mať úctu k starším, čo je akože, hovorím, moja zlatá vec je o rok a pol, ani nie, 16 mesiacov staršia, že aká úcta, ale som staršia, čiže ona je to tak dáva, ona je taká mudrlantka, tá menšia sa samozrejme snaží dorovnať sa k nej a vo všetkom samozrejme aj nám všetci hovoria, či nie sú dvojičky, hovorím, no tak ju dobehla, no.
Rozmýšľam, neviem, ktorá v poradí, ale nejaká pora v poradí určite bude tvoja láska k práci a k herectvu. Alebo inak to povieme.
Láska k práci, to je také ako, ja neviem.
Ale tak musíš to mať rád, aby si to mohol robiť, nie?
Nemusíš mať rád to, čo robíš. Akože to nie je podmienka, nie je to nutnosť. Kedysi dávno, keď som s tým začínal, tak ja som išiel na to herectvo vlastne zo srandy, lebo však to naozaj bolo, že čo ja som o tom vedel, inžinierská rodina, kdeže ja, dedina zo Zborova. Čo som ja mohol vedieť o herectve, prišiel som na školu a 3 roky som čakal, kedy nás začnú učiť hrať a potom som pochopil, že to sa vlastne naučiť nedá, to buď človek v sebe má, alebo nemá, a že to sa nedá naučiť, tak som bol taký sklamaný, že tak ma to teda nikto nenaučí, že keď sa to nedá. A jasne, že ma to bavilo a či už sme s Kubom založili Túlavé divadlo, alebo potom som išiel do Čiech, kde som bol v Olomouci, v Moravskom divadle Olomouc, Východočeské divadlo Pardubice, v Prahe som hral Mestské divadla Pražské, vrátil som sa na Slovensko a jasné, že hej, len ako veľakrát, nie som ten typ herca, ktorý svoju prácu nosí domov. Ja sa málo kedy aj stretávam s hercami, ja nemám nejak veľa výborných kamarátov medzi hercami. Zopár, áno, samozrejme, ale väčšinou v mojom najbližšom okolí sú ľudia, ktorí robia niečo úplne iné. Nemusím veľmi ľudí, ktorí o sebe veľmi radi rozprávajú, čo je paradox, lebo teraz, čo robím, rozprávam o sebe.
Ale to ja sa pýtam.
Áno, áno. Čiže ja som taký v tomto, toto nie je pre mňa svet, ktorý by som si rád ťahal aj domov. To nie je. Prídem, urobím si svoje, snažím sa to urobiť čo najlepšie, samozrejme, keď chcem byť ten profesionál, ale tam to začína a končí.
A ide ti to? Lebo to nie je vždy jednoduché.
Ide. Uh-huh. Kedysi dávno, keď som bol ešte na škole, tak som mal také, že som sa tomu oddal, skúšali sme Brechtovho Bála, tak som začal žiť jeho životom, tak samozrejme, že ženy, alkohol, zábava, nič neviem, pre mňa neboli žiadne pravidla, nič nebolo tabu. A som zistil, že toto je cesta do pekla, že takto sa to nedá robiť a nedá sa takto žiť, tak som s tým prestal. No. Uh-huh. Ostrihol som sa a je to oveľa lepšie.
Len tak?
Dá sa to.
Uh-huh. Uh-huh. Mal si nejakú pomoc? Alebo?
Nie, to len akože, podľa mňa je to otázka rozhodnutia sa. Nie je to, ak niekto rozpráva, že je to tak strašne zložité, tak buď to klame, alebo tie pocity má inde, ale ja si nemyslím, že je to, lebo keby sme to všetko brali vážne, tak naozaj končíme na psychiatrii, lebo veľakrát rozoberáme také veci, čo bežní ľudia často nezažijú a nedalo by sa žiť.
Uh-huh. Viacerí ľudia však žijú napríklad so seriálom Dunaj k vašim službám, v ktorom ťa môžeme vidieť. Ako si ty tak nejako splynul s tým seriálom? Ako sa tam cítiš?
Výborne, výborne, lebo to napríklad práve Dunaj, ateliéry sú tak nádherné, to boli vlastne prvé ateliéry v mojom živote, ktoré som si aj fotil, čo som nikdy v živote nikdy neurobil. A tu je to tak krásne, tak dobre urobené, aj tie kostýmy šité na mieru a všetko, ako je to, aj tá doba vlastne má svoje, nie len tie zlé stránky, veď ako samozrejme hlavne nechceme, aby sa to niekedy ešte vrátilo. Preto sa to aj robí, preto je to vonku a som rád, že to ľudia pozerajú, lebo musíme sa učiť na vlastných chybách a že sme ich porobili a zase začíname robiť nejaké tie chyby, tak to by bolo fajn, keby sme sa do toho dokázali zbaviť. Ale Dunaj je v tomto tak špecifický, že aj to, o čom hráme, v akých prostrediach je to. Je to naozaj, je to super. Na to sa vždycky teším.
Uh-huh. A to všetci tak chvália, že ste tam aj taká dobrá komunita a atmosféra celkovo.
Áno, áno. Keď je dobrý projekt a sú fajn ľudia, tak to veci tak zacvaknú, lebo pri tej našej práci sa musí stretnúť veľa zložiek, aby veci fungovali od režiséra, cez kolegov, cez dramaturga. Všetko text si musí zaklapnúť a nie vždy to vychádza.
Uh-huh. Keď si fotíš tie ateliéry, respektíve keď si robil tie fotky,
urobil,
no. Čo s nimi? Či len telefóny?
Nič, mal som ich v telefóne, už ani neviem, či možno tam ešte sú.
Ale si ty taký, že keď naozaj ťa niečo, tak si to odfotíš a potom si to niekedy z času na čas pozeráš, alebo?
To je práve tá hlúposť, že my v tých telefónoch máme také veľké pamäte, že tam sú tisíce a tisíce fotografií, ktoré si už nikdy v živote nepozriem. Chvála Bohu, tento telefon má takú vlastnosť, že niektoré fotky z minulosti vyhadzuje, že ukazuje mi ich. Uh-huh. A to mi tak ako, že aha, aj tam som bol, aha, dobre.
A ty len potvrdíš, hej? Uh-huh. No dobre, a niekedy tak z času na čas si to tak ty listuješ?
Málo kedy, keď sme napríklad s mojou ženou, že sa nám podarí raz za rok odísť, že sme niekde sami dvaja na jednu noc bez detí, tak samozrejme, čo robíme, bavíme sa o deťoch a pozeráme fotky detí, čiže to je taká tá klasika, uh-huh, no, že uh-huh. Ideme od detí, aby sme si chvíľku oddychli a čo robíme, nič, len myslíme na deti. No.
Uh-huh. Martin, čo je tvojou neresťou?
Veľa vecí. Veľa vecí. Ja viem byť niekedy aj, ako sa to povie, lenivý napríklad. Že ako viem byť, nemám problém byť sám so sebou. Je to tak super a hodiť sa na gauč, pustiť si telku, ja to hovorím, že zapnem telku, vypnem seba, vôbec mi to nevadí. Uh-huh. Že mi uniká nejaký čas alebo niečo, absolútne mi to neprekáža. To je niekedy tak dobré byť sám so sebou, a možno aj bez tej telky, ani to až tak nechybá, ale byť sám so sebou a nemyslieť, to čo vy ženy tiež neviete asi veľakrát pochopiť, že my vieme aj kamaráti byť spolu a byť ticho a vôbec nám to nevadí.
A nič sa nerozpráva.
Nie, nie. A keď žena sa nás vyta, bol si tam s tými a tými kamošmi toľko a toľko hodín. O čom ste sa bavili?
No, ale, že o neviem, čom?
Že o ničom. Že my len tak. My tak vieme byť a nemusíme sa rozprávať. Mm-hmm. Že to je, To je ten krásny vtip, jak tie dve baby prepustia po 15 rokov z basie, sedeli spolu v celé a vychádzajú von, že tak sa niekedy uvidíme a tá druhá, že počkaj, ešte toto som ti zabudla povedať.
Áno. Tak to je.
No, u nás to tak nie je, my chlapi to máme inak. No. Ja hovorím aj s tým, že keď má žena nejaké problémy, moja, hej, a hovorím, prosím ťa, láska moja, hovorím veci, ktoré viem vyriešiť. Tie, ktoré vyriešiť neviem, to hovor svojim kamarátkam.
No dobre, ale vieš, keď tie myšlienky ti v tej hlave idú.
Páči, na to sú kamarátky.
Nechceš pomôcť?
Ja chcem. Aha. Hovorím vo veciach, ktoré môžem zmeniť, nech sa páči, som tu a spravím, čo môžem. Ale veci, ktoré nemôžem zmeniť, to vy to tak poviete, dostanete to zo seba, u vás čisto a ja to mám na plecach veľmi dlho ešte potom.
Naozaj?
Nie, áno. Uh-huh. Ja sa toho práve neviem zbaviť, u mňa to ostáva na veľmi dlho.
Uh-huh. A potom pátraš a snaží sa to nejako vyriešiť?
Snažím a nedá sa. Lebo keď je to vec, ktorú nemôžem zmeniť, preto o nej nechcem vedieť. Uh-huh. Radšej.
Už to u vás tak funguje, hej, že no, to máte tak.
U mňa je to tak, uh-huh. No nefunguje to tak. Jedna rodina mala mali nádhernú doma na prúpovidku. Nie, to je skôr akože taký rituál, že ktokoľvek prišiel domov so zlou náladou a ten, ktokoľvek bol doma, to je jedno, či syn otcovi, to je úplne jedno, kto komu, mohol povedať, že chod sa vymeniť. On musel výjsť von z bytu, tam sa usmiať a vrátiť sa naspäť s tým, že tí, čo sú doma, nemôžu za to, čo sa jemu stalo. Geniálna vec. Chcel by som to presadiť, nefunguje to.
A u vás to ako funguje?
Nijako, my máme normálne všetky, normálne bežné, aj prieky, aj hádky, aj ako úplne všetci normálne.
Čiže len tak sa nevymeníte.
Nie, to je presne to, že nehovor človeku, upokoj sa. Tu máme jedno predstavenie, kumšt, že nehovor mi upokoj sa, povedať človeku, upokoj sa, to je to najhoršie, čo môže povedať človeku, ktorý pokoj stratil.
To je pravda, áno. Martin, zvyčajne o tom nehovoríme, ale musím sa ťa opýtať, aký máš vzťah k pivu?
K čomu?
Pivo.
Pivo? Keď som bol v Čechách, prestal som piť pivo, nepil som ho asi 10 rokov vôbec. Potom som na Slovensku nejak s kamarátmi, že aj to pivo začalo byť, nejaké 2-3 roky som pil pivo. A teraz zase asi 3 roky, alebo koľko som nemal ani jedno.
Uh-huh, dobre. Vzťah k plienkam?
No, užitočná vec.
Nemal si s tým problém, hej?
Nie. Ja som prebaloval, samozrejme, uh-huh. Kedykoľvek bolo treba, jasné. Uh-huh, nemal dobre. Som s tým žiadny problém.
Dobre. A podprsenky?
Podprsenky, no to som kedysi bol taký šikovný v tom, že jednou rukou som to vedel za pol sekundy rozopnúť.
A teraz už nie?
Veľmi dlho som nedával dole podprsenky.
Ale pivo, plienky, podprsenky, to ti je veľmi blízke, nie? Toto no, si už dával, respektíve
áno,
dávaš.
Hovoríme o divadelnom predstavení.
Áno. No tak tam sa cítiš ako?
Veľmi dobré, veď to je spoločnosť výborných ľudí. Zuzka Norisová, skvelá, Monika Sabo, Davidko Hartl a ja, čiže my sme tiež taká fajn partia a už teraz si hovoríme, že tešíme sa, keď už pôjdeme na tie zájazdy. Je to dobrá komédia, kde sme sa, myslím, že všetci štyria, samozrejme s režisérkou Soňou Ferencovou, vybláznili a tešíme sa na predstavenie, lebo je to také živé.
Máš rád takéto predstavenie, respektíve čo ti dávajú? Najmä to, keď vlastne tak pendlujete z jedného miesta na druhé.
Ja som bol zamestnaný v divadle. Odišiel som z kamenných divadiel, lebo mne tam vadila zásadná vec. Ja si myslím, že najhoršia vec pre herca je stagnácia a ostať na jednom mieste som nedokázal. Čiže pre mňa to bolo také, že pozrieť sa na Fermán a videl som obsadenie, videl som, kto to režiruje a videl som presne, ako to dopadne. A to pre mňa už bola vec, ktorá ma nejak veľmi nebavila. Takže som radšej odišiel do iného divadla. Tam po roku dvoch nastalo to isté. Tak som si povedal, že asi nie som ja typ človeka, ktorý by mal byť zamestnaný. A tieto projekty, na ktorých pracujem, tie mi prinášajú aj istý pocit slobody a je to o tom, že ja si poviem, kedy chcem hrať alebo kedy nechcem hrať a s kým chcem hrať a čo chcem hrať. Čiže toto je také pre mňa asi to najlepšie, čo sa mi mohlo stať.
Uh-huh, uh-huh. Tým teraz tak žiješ, dá sa povedať, že najviac alebo čím?
No, ja mám viac projektov, s ktorými chodíme, viac tých predstavení, ktoré hrám a s ktorými jazdíme, takže toto, jasné, toto a plus točenie a chystáme všelijaké nové projekty, ktoré sa budú aj točiť a aj hrať.
Uh-huh.
Ja mám v pláne zase režirovať nové predstavenie, takže budem si chystať a dokonca idem takú jednu vec písať, ale o tom niekedy inokedy.
Uh-huh. To je taká, cítim takú veľkú zodpovednosť.
Áno, lebo ja nie som ani režisér, ani spisovateľ, ale montujem sa do toho. Teším sa na to, lebo je to také, dostal som taký nápad na jednu vec a povedali mi zatiaľ, že áno, že chcú to robiť, tak máme rok na to, aby sme to napísali a o rok by sa to malo asi aj točiť, tak uvidíme.
Uh-huh. Ešte sa ťa opýtam, keď či už toto alebo čokoľvek iné stojí pred tebou, nejaká nová výzva. Ako toto ty spracovávaš, dávaš? Ako pracuješ možno so stresom? Alebo ja neviem, už ten stres vieš tak nejako ovládnuť? Alebo...
Kedy si dávno mi Dodo Gombar povedal, že z čoho máš? Ja som bol strašný trémista, ale že strašný. Ja som sa ako triasol to... po celom tele, uh-huh. Úplne som... hrdlo, hlasivky boli niekde úplne inde, ako mali byť a nevedel som zo seba vysúkať slovo a bolo to rýchlo to povedať a nech to mám za sebou.
A bal si sa čoho, že zabudneš text?
Neviem, to je taká tá tréma, klasická uh-huh. tréma, to, ktorú niektorí herci majú doteraz aj v neviem akom vysokom veku, ale ja som to mal dosť brutálne a vtedy mi Dodo Gombar povedal, že čoho sa ty bojíš, veď vlastne môžeš ukázať len to, čo máš naskúšané. Ani viac, ani menej. To, čo si naskúšal, to ukážeš. A nejak sa v mojej hlavičke asi inžinierského typu niečo zlomilo a povedal som si vlastne áno. A odtedy som trému nemal.
To je dobré.
No, uh-huh. To už je skoro 30 rokov.
Uh-huh, uh-huh. Čiže vlastne ako keby takáto veta ti pomohla, hej?
Áno, lebo som si to nejak logicky zdôvodnil, že prečo mám mať stres, keď vlastne hlavne veď o nič nejde. Podľa mňa je aj dosť problém pre ľudí a u ľudí, ktorí seba berú veľmi vážne. To je potom také, že potom sa aj vážne veci im dejú dookola. No. Keď si človek zo seba vie spraviť srandu, tak je to asi jednoduchšie.
Mm-hmm. Spomenul si tu viackrát, že si z takej inžinierskej rodiny, tak rozmýšľam, že či máš niekedy aj také, že tabuľky potrebuješ na niečo, nejaké také pravidlá od...
ani nie. Tabuľky ani nie, ale moja žena by sa smiala hneď, že ja som v tomto predstavení pivo plienky pod prsenky hrám človeka, ktorý je prehnane úzkostlivý a všetko musí čistiť a pre deti musí byť nachystané. Ešte nie je dieťa na svete, ale už máme dávno vymalovanú detskú izbu a mám prečítané knihy o kojení a neviem čo všetko a všetko čistím, tak moja žena sa smiala, že ty si hral seba.
Čiže taký si bol, hej?
Ja, aj keď je napríklad u nás nejaká oslava alebo čokoľvek, tak ja málo kedy idem spať pred tým, ako by som všetko upratal. Ja totiž to nenávidím, zobudiť sa a mať napríklad v drese špinavý riad. Toto je jedna z vecí, ktorá mi naozaj vadí. Čiže v tomto som ja taký, že no, nepustím.
Mm-hmm. Neviem, či to je tabuľka, ale v tomto ti tiež rozumiem a nedávam sa do tabuľky. A keď tak, tak vlastne nedeľný obed potom u vás ako zvládaš? Aj s dievčatami, komplet všetky
moja,
tri?
Moja žena alebo... výborne varí, ja vraj veľmi dobre varím, obidvoja varíme úplne inak, iné recepty, iné veci, čiže sa tak doplňame. Čiže v tomto je to u nás také, že kto sa pustí do varenia, tak ten varí a ten druhý to vždycky ocení. Čiže nemáme to nejak, že by som to robil len ja, alebo len moja žena. V tomto sme tak 50 na 50. Mm-hmm,
dobre, a keď si spomenul ten poriadok, potom ako máte doma akože všetko nejakým spôsobom zašpinené, tak varenie s dievčatami, predsa len. To chcem väčšiu trpezlivosť.
No jasné, jasné, ale oni to samozrejme, že chcú a baví ich to a potom je tá kuchyňa samozrejme hore nohami. Nádhera. Nie, nepreháňať. Nie, oni šikovné sú, ešte sú maličké, ale samozrejme, že chcú pomáhať a zapájajú sa do toho, je to roztomilé.
Dobre, a nedeľný obed, ak by bol dnes v tvojich rukách, tak čo by to bolo? A prípadne, čím by si dokázal pohostiť hostí?
Čímkoľvek. Ja naozaj akože varím, ja som od pečenia bábovky až po jesetera na soli robil všetko možné, chobotnice, mušle, meso robím veľmi rád. Teraz som nedávno robil, kamarát zohnal Daniela, tak som robil Daniela, jelenie, placky, všetko, ako čokoľvek. Ja varím rád a baví ma to a vraj je to veľmi dobré. Takže.
A odkedy to tak máš?
Odjak živa. Naozaj, asi prvé jedlo som varil, keď som bol ešte na vysokej škole v Košiciach na elektrotechnickej a moja mama mi dala, vtedy sme také balíky mali, že s jedlom a teraz som to pozeral, tam bolo zamrznuté čosi a keď to rozmrzlo, tak som si uvedomil, že je to vlastne hovädzí jazyk.
Mm-hmm. Počkaj, to si bral na internet? Alebo...
Ano, na internet.
Okay.
A teraz som si na internete, že čo s hovädzím jazykom, že to je ako... Tak som spravil normálne omáčku, spravil som ten hovädzí jazyk, všetci kamaráti, spolužiaci to papali a potom, keď sa pýtali, čo to bolo, tak som povedal, že hovädzí jazyk. Všetci, že fúj, ale predtým im to chutilo. Čiže naozaj som robil všetko.
A vy ste tam mali také vybavenie na internáte?
No mali sme kuchynky a ja som mal ešte takú že remosku.
A čiže v nej? Aha, no, áno. No dobre, takže vlastne odtedy si kuchár.
Tak no, znúzec nos, no keď človek chce jesť, no tak musí robiť.
Dobre, a teda vlastne po sebe si aj upraceš, čiže toto všetko je vyriešené. Dobre, a pre dievčatá si typ rodiča, ktorý varí, a tak táto má rada toto, uvarím jej toto, táto má rada toto, uvarím jej toto.
Oni ako väčšinou majú tie chute rovnaké. Akože u nás doma, keby boli len cestoviny a maslo a parmezán, tak by boli šťastní a nič v živote by im nechybalo. Lebo cestoviny s parmezánom sú asi najčastejšie jedlo. Predtým to boli palacinky, to sa robilo tak 4-krát do týždňa. Majú kurací perkelt, akože, ale tieto zásadné, jednoduché veci, ovocie samozrejme, zelenina, brokolica s cestovinami, ale to sú také tie jednoduché vecičky a hovorím, keď stačí mať cestoviny, maslo a nič viac k životu nechýba. Mladšej kečup.
Michelinská reštaurácia, no, u vás doma skoro. Dobre, rozmýšľam, že pri nedeľnom obede, neviem, vlastne vy tak zvyknete, že aj spoločne mať, stíhate
snažíme
to popri
sa, práci? Ale nie vždy to vychádza. Uh-huh. Bo na víkendy my, keď môžeme, tak sa snažíme ísť z Bratislavy niekam preč, chodíme po všelijakých výletoch. Čiže to je také, že to sme na zábehu. Ale cez týždeň zase majú deti toľko krúžku, ja si hovorím, že niekedy, že či to nie je až moc, lebo však my ráno pred 8 ich dáme do patričných inštitúcií a domov prichádzajú po gymnastikách niekedy až o 7 večer, čiže to akorát tak, že domáce úlohy spraviť, umyť zuby a spať.
No. Vlastne ani nezistí, že čo mali nové.
No,
čo mali
nové. Ale oni sú geniálne, lebo idem do školy pre dceru a teraz, vymyslím si, 1 hodina po obede, o 12 mali obed a o 1, že miláčik, čo ste mali na obed? Neviem. Akože nevieš, že pred hodinou si jedla. Hej, ale neviem, už neviem. A dobre to bolo. Asi hej, zjedla som. To sú také ako...
Ty si taký nebol?
No neviem, ja si to nepamätám.
Vieš, že neviem.
Nepamätať si, čo som mal na obed, čo ja viem. Asi som si pamätal, neviem.
To je také typické, že no čo ja viem. Proste máš veľa ďalších akcií, vieš, a pre tebou ďalší krúžky. Inak a to stíhate tak nejako, alebo ste si už takto zmanéžovali, že... Ja neviem.
Máme aj opatrovateľku, že bez toho by to asi nešlo, lebo však manželka má firmu, pracuje, ja pracujem, čiže to nešlo by to bez toho. Máme takú pani, ktorá nám s týmto pomáha.
Ale teda zvládate to. Dobre, opýtam sa ešte, keď teda ten nedeľný obed je, tak počúvate pri ňom aj nejakú hudbu alebo čokoľvek?
Snažíme sa, kedysi to bolo tak, že detičky chceli samozrejme pustiť telku a nejaké rozprávočky k jedlu a všimili sme si, že keď našim deťom pustíme telku, tak majú presne to, čo ja, že zapnem telku, vypnem seba, oni sa vypnú úplne a zabudnú na to, že aj jedia. Tak sme si povedali, že dosť, žiadna telka, ani náhodou a jeme, keď sme všetci pri stole, lebo oni vždy ideme k veľkému, alebo k malému, že no, oni radšej k malému, že na zemi a hlavne pri tej telke. A my nejdeme k veľkému, a nie, k malému. Tak pri veľkom stole sa nepočúva nič, nepúšťa sa nič, my sa rozprávame.
Ešte sa opýtam, dievčatá už majú aj telefóny?
Nie, ešte nie.
Čiže to nie je nejaký problém u vás doma zatiaľ?
Nie.
Neriešite to? Dobre, pýtam sa to len preto, či aj nejaká hudba niekedy z času na čas sa ozve, lebo my u nás v Rádiu Melody takto cez víkendy hrávame české a slovenské hity.
Áno, tak či cez náhodou, sem som vás počúval.
Tak či náhodou, ja neviem, aj niečo takéto počúvate, alebo hudbu si
počúvame,
púšťaš
inokedy? Dávame im hudbu takú, čo nám sa kedysi páčila, tak to púšťame aj im.
A čo to je?
No všetko možné, čo sme my 80. roky...
Toto?
No jasno, jasno. Lebo tak dnes, ja mám taký pocit, že tá hudba, čo sa dnes robí, že to veľa s hudbou spoločného nemá. Žiaľ.
Čiže tvoje dievčatá doma čo počúvajú z tých 80-tok, 90-tok?
Ja teraz niekedy mám aj, keď ideme autom na dlhšiu cestu, tak rádio rock, ospravedlňujem sa.
Úplne v poriadku.
A rockové pesničky, ku podivu moje dcery, na to reagujú veľmi pozitívne. Keď je tam rocková, drsná rocková hudba, Kiss nejaký, alebo čo ja, Judas Priest a podobne, tak sú také, že to je dobre, to je dobre. A že keď spoznávajú Ozzyho Osbourna, tak si hovorím, a možno to nie je až také zle.
Čiže takýmto štýlom ich no, vychovávaš. Nechcem to úplne použiť,
Vychovávanie je taká veľmi ošemetná vec. Dneska si veľa ľudí mýli výchovu, takzvaná tá voľná výchova. Asi si neuvedomujú, že to, že sa o dieťa nestaram, neznamená, že je to voľná výchova. Voľná výchova je niečo iné. Tie hranice tí rodičia nastaviť musia tým deťom, nech sú akékoľvek. A tá výchova je zložitý proces. Nie je to easy a nie je to také, že to môže naozaj ktokoľvek. Aj my s mojou ženou máme niekedy rozdielne názory na tieto veci, ale snažíme sa držať spolu, čiže asi to je najpodstatnejšie.
No to je taký celoživotný proces asi.
Určite.
Dobre, tak sa ťa opýtam na československé hity tvojho života. Čo si možno, že kedy si počúval, že ja neviem, aj v tejto chvíli, keď to počuješ, tak si spomenieš na, ja neviem, internát alebo čokoľvek iné.
No na zábavy, lebo to také tie, no a teraz budem za veľmi inteligentné, keď si nespomeniem ani na jeden názov, ale
skúsime.
My sme počúvali... Na zábavách sa hrávali Too Unlimited a podobné tieto veci. A to, keď mi zaznie, tak som presne v tých rokoch na tých zábavách, na tých tancovačkách po tých dedinách, čo sme chodievali všade možne, tak to mi tak vždycky tak zažiarí, že aha, to bolo dávno.
A aj nejaká konkrétna skladba, či tak ide do uši?
No mám takú Scorpions, Winds of Change, a to mám aj s konkrétnym dievčaťom, keď som mal nejakých 13 rokov, alebo koľko, pri takom slaďaku, samozrejme.
To bolo na tej zábave?
To nie, to bolo v nejakom pionierskom tábore ešte. No.
Čiže taký prvý tanec, hej?
Tak neviem, či bol prvý, ale to, keď mi toto napadne Scorpions, tak presne viem, že ktorá slečna to bola a kde to bolo.
No tak rozmýšľame, neviem, či si zahráme túto alebo nejakú inú vyšiaľ.
Ja by som radšej, ak si môžem vybrať, jasne. Tak ja som stal sa zo mňa, keď som bol kedysi ešte v Olomovskom divadle, mal som tam koleginku Ivanu Plíhalovú, ona bola manželka Karla Plíhala a ona mi, ešte sme si vykali v tom čase a dala mi CDčko raz Dana Bartu Ilustratosféra. A dala mi to so slovami, že pane kolego, myslím si, že tohlensto sa vám bude líbiť. A odvtedy som bartofil. Mám ich rád, poznáme sa, bol som na ich koncertoch niekoľkokrát, mám ich albumy doma. A čiže od Ilustratosféry čokoľvek.
Dobre, dobre. Tak zahráme. Ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas, za to.
Ja ďakujem za pozvanie.
Že si našiel ho a prišiel k nám. Veľa šťastia želáme a plň si s ním aj naďalej.
Napodobne. Keď by to všetci robili, bolo by to nádherné.
Martin Mňahončák bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ďakujem krásne a pekný deň ešte.
Pekný deň.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.